to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi.
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
No, no, je to tady aktuality s datem 24. ledna 2025. Jsou tady, hlásí se pochopitelně studio Medigrad a z něho k vám teďko právě přilétává pozdrav od Petra Václava. Už jsem se na vás těšil. Před chvilkou jsme skončili hovory při víně a už tady máme zase aktuality. No a když aktuality, tak by měly být hodně aktuální. A aktuálnost pochopitelně jedna věc a druhá věc je míra dopadů věcí, o kterých tady mluvíme. Katar hrozí zastavením dodávok plynu do Evropské unie. Katar se vyhráží zastavením dodávok plynu do EU a implementuje směrnici EU, která od společností vyžaduje, aby o svých dodavatelských reťazcoch předcházeli nutné práci a škodám na životním prostředí. Minister energetiky Saad Al-Kaabi povedal, že Katar nemůže akceptovat vysoké pokuty až do výšky 5% z predaja. Katar se vyhráže zavedením zastavením dodávok plynu do EU a členské státy budou důsledně uplatňovat nový zákon, který bude bojovat proti nutné práci a poškodzování životného prostředí. Minister energetiky vyjádřil pro Financial Times obavy v souvislosti s novou směrnicou EU, která od společností vyžaduje, aby kontrolovali své dodavatelské reťazce z hlediska porušování lidských práv a poškodzování životného prostředí. A k EU. Na základě tohto zákona uvalí sankcie, Katar by mohl zastavit dodávky plynu. Směrnice EU schválená v roku 2024 vyžaduje, aby společnosti zabezpečili, že v jejich výrobnom alebo dodavatelském reťazci nedochází k nutné práci alebo poškodění životného prostředí. Společnosti, které porušují tyto požadavky, mohou dostat vysoké pokuty až 5% jejich celosvětového predaja. To znamená značné finančné straty pro Katar, který hrá klíčovou úlohu na evropském energetickém trhu jako jeden z nejvyšších světových exportérů skvapalněného zemného plynu LNG. Minister Al-Kaabi varuje před dalekosáhlými důsledkami takéhoto zákona. Ak ztratím 5% tržeb, které jdou do Evropy, nepůjdem do Evropy, nebafujem. Povedal. Neblafujem, povedal. Zdůraznil, že to bude mať dopad nielen na Qatar Energy, štátnu spoločnosť Emirátu, ale aj na celý štát Katar, keďže príjmy spoločnosti sú priamo spojené so štátnymi financiami. 5% príjmov Qatar Energy znamená 5% príjmov štátu Katar. Katar sa v posledných rokoch čoraz viac dostáva do pozície hlavného hráča na energetickom trhu, pričom cieľom krajiny je od roku 2027 rozšíriť svoju kapacitu skvapalňovania zo 77 miliónov na 142 miliónov tón ročne. Tvárou v tvár rastúcej konkurencii, najmä zo Spojených štátov, má krajina záujem zabezpečiť si svoje trhové podiely v Ázii a Európe. Smernica EU, ktorá vyžaduje, aby spoločnosti dodržiavali ľudská práva A environmentální normy představuje další krok v úsilí EU podporovat udržitelné a etické obchodné praktiky. Táto požadavka je však pro Katar náročná, protože by mohla mít významný ekonomický dopad na krajinu. Najmé vzhledem na embargo EU na ruský plyn se ještě len uvidí, ako se situace vyvine a či Katar splní svou hrozbu zastavit dodávky plynu do Evropy. No, co v tom můžeme hledat? Co nám to vlastně říká? Říká to jedno, že Evropská unie o tom bude rozhodovat pod tlakem a na žádost USA, které chtějí pochopitelně čím dál tím víc plynu valit do Evropy, víc LNG do Evropy, víc na tom vydělávat. A tak, kdyby se tenhle kohout zavřel, tak pochopitelně by se zvýšila závislost na USA. No a to je vlastně celé. O tom to celé vlastně je. Je tady von der Leyenová, představte si, vyfocená. No tak já jsem zvědavý, jestli se ti řetězci američtí zachovají jako lídři států svrchovaných, anebo jestli jako vazalové, kteří musí vyhovět svým pánečkům. Líbí se mi, protože teď máme Trumpa, ale dědeček Biden tady nadělal paseku obrovského rozsahu, a tak není dobré na něho zapomínat, jo. Dmitrij Medvěděv o Bidenovi. Na příkladě chodiace mrtvoly Bidena, který upadl do zabudnutia, možno vysledovat, jako sa zkusený a celkovo inteligentní politik a je velmi zkusený, ještě v sovětských časoch působil vo vysokých funkciách, postupně zmenil na senilného člověka otrhnutého od reality. Keď jsem s ním hovoril, ještě nemal demenciu. Už vtedy ma zaujal nezdravý záujem o Ukrajinu, hoci si mi to vysvětlil pokynmi Obamu. Postupně sa pokyn zmenil na fixnou ideu. Svoju úlohu v této úžasné premeně zohrali velké politické chyby, banálna korupcia a jednoducho zlá analýza situácie. Neznalost historie a nepochopenie podstaty okrajinizmu. A starý pán v istom momente zasiahol najtvrdšie. V podstate začal vojnu medzi kolektívnym západom a Ruskom, ktorá sa takmer zmenila na jadrový konflikt s NATO. V poslednej dobe zjavne úplne nechápal, čo sa deje. Áno, musíme priznať, že takáto vojna pre Spojené štáty je ekonomicky výhodná. Politické náklady a skutočná hrozba fatálneho konfliktu sú však oveľa väčšie. Ale starý muž na to nebol pripravený. Ide o prípad, keď šéf najväčšej svetovej veľmoci úplne nezvládol situáciu. V dôsledku toho demokrati vo voľbách žalostne prehrali. Ak je Bidenovým problémom, jeho neschopnosť, potom chyba jeho administratívy spočíva v tom, že na ruskej trati úmyselne zanechala veľmi ťažké krízové dedičstvo svojim nástupcom. Škodlivé vedlejšie účinky Bidenových rozhodnutí sa budú prejavovať ešte veľmi dlho. Preto bude mimoriadne ťažké komunikovať. Úplná normalizácia rusko-amerických vzťahov bude trvať 10 ročia. Aj keď je to podľa mňa v súčasnej realite v princípe nemožné a úprimne povedané, nie je jasné, či je to vôbec potrebné. Jo, tak myslím si, že ho vystihl docela dobře. A má pravdu v tom, že ty důsledky, protože to ten vliv nebyl jenom to, co se dělo směrem z Ameriky k Ruské federaci, ale vlastně to ovlivnilo kompletně chování Evropy a mnoha dalších zemí k Ruské federaci. Ty narrativy, ten tlak na tu rusofobii, prostě byly obrovské a jsou stále ještě někde. Ono se to bude měnit, ale bude to mít setrvačnost. Líbí se mi, co napsal Viktor Orbán. Vítězstvo Donalda Trumpa v prezidentských volbách v USA je obrovskou porážkou pro celou sieť Georgia Sorosa, vyhlásil maďarský premiér. Teraz jsme na radě my. Rok 2025 je rozhodujícím rokem na odstránění vplyvu Sorosové sítě z Bruselu a Evropy, zdůraznil Viktor Orbán. Soros byl jedním z největších darců demokratické strany USA. Jo, já si myslím, že tak, jak byl v laufu a tak, jak na mnoho věcí měl obrovský vliv, tak já si myslím, že teďko z mnoha zemí ty sorošovské bandy budou vyhánět, pokud se ty země chtějí zbavit amerického vlivu a vlivu CIA, tak budou muset vyprášit ty NGOs, ty neziskovky, budou muset vyprášit prostě ze svých zemí. Jinak to nepůjde. Rokovaně o Ukrajině by mali preběhať mezi Ruskom a USA bez účasti dalších západních krajín, vyhlásil Nikolaj Patrušev. S Londýnom a Bruselom nie je o čom. Rokovať, zdůraznil poradce ruského prezidenta, nevylučil též, že Ukrajina tento rok přestane existovat. Proč Brusel, Kiev a Fakeštrým vykrikují, že Bandera bojom s Ruskom chrání celou Evropu? No, proč asi? Protože to je jedna svoloč, jedna pakáž. Zajímavé, co řekl. Přestane existovat Ukrajina. No, logicky. Ono totiž to jinou cestou nepůjde. A tak. No, mám tady další zprávu. Ta se váže tedy k Ukrajině a vůbec jako k tomu umírání. Teď ale přeneseném slova smyslu, schopnosti odolávat ukrajinské armády. Slabá organizace ozbrojených sil Ukrajiny by mohla každou chvíli vést k její úplnému kolapsu. Upozornil na to Daniel Davis, podplukovník americké armády vo výslužbě na svojom YouTube kanáli. Vzhledem na slabou organizaci ukrajinské armády je celkom možné, že se stane to, co se v historii stalo mnohokrát, keď bude armáda rozbitá. A vidíme, že se to může stať kedykoľvek, povedal Davis. Okrem toho má podle něho ruská armáda dostatek prostředků na to, aby se v případě potřeby dostala až k Dněpru, aj napriek odporu ukrajinských ozbrojených síl. Je nepravděpodobné, že Ukrajina prežije bez mírovej dohody. Její armáda bude porazená na otvorenom poli a Rusko jednoducho nadiktuje podmínky kapitulácie, dodal. No, je to pravda. Já tady o tom mluvím dlouho, pořád dokola. Když si tady někteří politici v Evropě myslí, jako, že oni budou určovat, že 100 000 nějakých vojáků bude nějakým způsobem na Ukrajině hlídat toho Rusa, tak zapomíná jednu důležitou věc, že na tohleto, tak Rusko nebude přistupovat na žádný podmínky, které by byly pro něho jakkoliv nebezpečné nebo nevýhodné. Rusko řeklo jednoznačně, že speciální vojenská operace má nějaké důvody, dlouho o nich byli informovaní lídři na západní straně i v NATO, ignorovali to, vysmívali se, mysleli si, Bůh ví co, pak vyhrožovali. A když Rusko v podstatě má už teďko všechno na lopatě a může může už to konečně dokončit, tak to prostě dokončí. A pak nebude přijímat žádné podmínky, protože bude diktovat tu kapitulaci. A na základě kapitulace, jako strana, která vyhrála, tak si bude určovat, co dál. A pozor, to není jako, že bude, to nebude kapitulace jenom Ukrajiny, to bude de facto kapitulace NATO. A když byly nějaké důvody k SVO, tak ty důvody musí být odstraněny. A když mají být odstraněny ty důvody, tak se musí odnatit, když takhle řeknu, řada zemí, které se staly součástí NATO a tím vlastně založili požár, který potom vyvrcholil na té Ukrajině. Ale nejde jenom o Ukrajinu přeci. Nejde jenom o Ukrajinu. Protože Rusům se nelíbilo to, že jakákoliv země nelíbilo. Odporuje to dohodám, které byly při sjednocování Německa. Žádná ze zemí bývalého východního bloku, natož Německo, se nesměly stát členy NATO. To bylo dohodnuto. Dohoda 2 plus 4 půjde na stůl. A půjde na stůl ve vazbě na Norimberg, kde se budou řešit válečné zločiny všech zúčastněných. A já si myslím, že teď Donald Trump hodně bude bojovat za to, aby Amerika jako se z toho dokázala vyvléct. Bude-li to umožněno, uvidíme. Museli by opravdu tomu Rusovi mít co nabídnout. Já se bojím, že nemají co nabídnout. A Rus ví moc dobře, kdo to tam organizoval od samého prvopočátku. Kdo tu Ukrajinu organizoval. Proč by Americe teď umožnili uniknout, tak jako to udělal Stalin, když v rámci zakončení druhé světové války akceptoval v podstatě tu západní frontu, respektive působení americké armády, která jenom zkomplikovala poválečnou situaci, protože umožnila, aby z evropského prostoru byli všichni ty gestapáci, SSáci a další tyrani nacističtí, tak aby většina z nich byla deportována do, řeknu, bezpečných míst, kam nedosáhla ruka Stalinova? Rudoarmějce. Takže Helenka už je připravená. Dobře, Helenko. Pojďme na protiproud. Všechno se váže k Evropské unii. Brusel strachy nedýchá. Po Trumpovi teď hned Rakousko. Kancler za svobodné by byl direktem před KO. Aliance Budapešť, Bratislava, Vídeň. Připojí se k Orbánovi, Ficovi a Kiklovi na podzim i Babiš? Příklad pro Německo. Pavel Kopecký přináší ze zdroje SK zprávy informace o zděšení bruselské věrchušky nad vývojem v Rakousku, kde hrozí, že se nepodaří obejít kvůli vůli voličů a schyluje se tak k další ráně zločinným progresivistům, ničitelům civilizace a organizátorům imigrantské výměny národů. Vídeň by mohla získat svého prvního vlasteneckého lídra od druhé světové války. Evropský mainstream tuší budoucí problémy. Pokud se Herbert Kickl stane rakouským kancléřem, vzniknou Evropské unii velké problémy. Byl by to další úder na komoru bruselskému impériu, které prosazuje nenávistnou politiku vůči Rusku a Vladimíru Putinovi. Ve střední Evropě to už puká. Kickl se netají tím, že obdivuje maďarského premiéra Viktora Orbána a pravděpodobně bude prosazovat podobnou politiku jako maďarský premiér. Zřejmě se bude ještě více přiklánět ke Kremlu a bojovat s mainstreamem Evropské unie. Bude tak prosazovat tvrdý přístup k migraci. Pokud se strana svobody stane vládní stranou, pro celou Evropskou unii to bude znamenat změnu poměru sil. Vznikla by silná středoevropská osa, od Maďarska přes Rakousko až po Slovensko, které vede vlastenecký premiér Robert Fico. Po volbách v říjnu letošního roku se k ním téměř s jistotou připojí i Česká republika, kde v průzkumech neotřesitelně vede bývalý premiér Andrej Babiš, kterého rovněž volí lidé sympatizující s Ruskem. Pro Brusel jsou z toho vzpomínky na dobu před 25 lety, kdy se v roce 2000 rovněž stali svobodní, součástí rakouské vládní koalice pod vedením jednoho z kyklových předchůdců Jörga Haidera. V té době ostatní vlády v rámci EU přerušily bilaterální kontakty s Vídní. Pokud by se stal Kikl kancléřem, bude zřejmě obratnější než Haider. Toto úterý byl pověřen vyjednáváním koalice se středopravou rakouskou lidovou stranou. Stalo se tak po selhání jednání mezi mainstreamovými stranami. Rozhovor. Noční můra pro bruselské válečné štváče. Podrobnosti mezi Kiklem a Orbánem, který je pro něj vzorem, jsou značné. Podobnosti. Orbán stejně jako strana, jak se jmenuje, tohodle Kikla, přijímá ruský plyn. Oba jsou velmi kritiční vůči sankcím proti Rusku a chtějí zásadně omezit pomoc Ukrajině. Pro Brusel je znepokojující zejména nutnost dohody mezi všemi 27 vládami států EU. Dvojice států Slovensko a Maďarsko, blokující mnoha nařízení EU o podpoře Ukrajiny, bude zřejmě posílena o Rakousko. Tyto státy budou moci ještě efektivněji blokovat válečnické iniciativy Bruselu. Orbán už leta bojuje s Bruselem, ale nakonec se většinou podvolil politickému nátlaku, například při rozšíření EU před více než rokem. Maďarsko s Rakouskem a Slovenskem by mohly být mnohem větší silou, se kterou je třeba počítat. Je pravděpodobné, že prvním cílem této nové podunajské aliance by se stal Zelenského režim na Ukrajině, s nímž mají všechny tři vlády problém. Rakouští svobodní to ve svém programu pojmenovali zcela jasně. Evropská unie v současnosti na každém kroku sleduje kurz eskalace, který může skončit třetí světovou válkou. Sankce vůči Rusku činí EU podle svobodných zodpovědnou za utrpení a smrt lidí na Ukrajině a v Rusku. Podle europoslance Harolda Wilimského EU podněcuje konflikt s Ruskem. Program zdravého rozumu. Kiklová strana vzkazuje Donaldu Trumpovi, že EU by měla změnit válečnickou politiku v mírovou, aby donutila kyjevský režim zasednout k jednacímu stolu. Je odhodlána zablokovat jakoukoliv pomoc Ukrajině prostřednictvím tzv. Evropského mírového nástroje, tedy ve skutečnosti peněz na bezpečnost, ze kterých je financována vojenská podpora Ukrajiny. V roce 2016 svobodní podepsali dohodu o přátelství s Putinovou stranou Jednotné Rusko. V níž se obě strany dohodly na výměně informací a pravidelných společných konzultacích. Kikl po začátku speciální vojenské operace v únoru 2022 zdůraznil, že platnost této dohody o přátelství sice již vypršela, strana si nadále nechává svůj příznivý pohled na Rusko. Návštěvy Orbána a Fica v Moskvě označili rakouští svobodní za skutečnou mírovou diplomacii. Kikl, který se během předvolební kampaně v roce 2024 prohlásil lidovým kancléřem, přísahal, že zachová homogenitu rakouského lidu pozastavením práva na azyl prostřednictvím nouzového zákona a prosazováním důsledné reemigrace žadatelů o azyl, a to třeba i navzdory porušení práva EU. Program svobodných počítá s umístěním evropských migračních center ve třetích zemích pro miliony lidí a zastavení plateb do EU, pokud Brusel nedodrží svůj slib chránit vnější hranice států EU. Cílem je také zrušit Green Deal, který považuje za jednu z hlavních příčin katastrofální nekonkurenceschopnosti zemí ovládaných Bruselem. Příklad nejen pro Němce. nebo pro Německo. V Bruselu panuje strach z možnosti sestavení vlády svobodnými, ovšem i z dalšího důvodu. V Německu je před únorovými volbami na druhém místě vlastenecká alternativa pro Německo. AfD, ačkoliv AfD a FPV nejsou členy stejné frakce v Evropském parlamentu, jsou si velice blízké. Blízcí. To vyvolává v Berlíně obavy, že Rakousko může být inspirací a příkladem pro svého nejbližšího souseda. Kiklovo pověření k sestavení vlády bylo v Německu kritizováno napříč mainstreamovým politickým spektrem. Pohled na Rakousko vzkazuje a ukazuje, co se stane, když se nepodaří vytvořit koalici. Řekl pro veřejnoprávní rozhlas Deutsche Landfunk německý minister hospodářství Robert Habeck ze strany zelených. Předsedkyně AfD Alice Widlerová na základě toho vyzvala křesťanské demokraty, aby zrušili po vzoru Rakouska kordon sanitár a zvážili vstup do společné koaliční vlády s AfD. Je příznačné, že lámání ledu hruzostrašného liberálně progresivistického totalitářského experimentu začíná naplno právě ve střední Evropě. I proto, že zde žijí lidé, kteří si dobro reálného socialismu sovětského typu, který je v posledních 30 letech pod jinou značkou instalován na západě, ještě pamatují. Což se ostatně týká i zkušeností občanů východního Německa. A příčí se jim žít po zbytek života opět v totalitním režimu, který jen obrátí východ na západ, ale nakonec je ještě horší tyranii, než byl ten předchozí. Je příznačné, že Česká republika bude zřejmě při schazování okovů opět mezi posledními. Já bych chtěl říct jednu věc, je to teda z protiproudu. Chci říct k tomu, jo. Souhlas. Je to jenom s tím, že ty progresivisti liberálně progresivistického totalitářského experimentu, jak se tady píše, to nemá se socialismem až tolik společného. Pozor, to je nacistický model, to je typicky nacistický, tedy satanistický, jaksi lůno, ze kterého se to vyvrhlo, protože toto není vůbec pro normálního člověka lepší variantou. Socík byl, protože zabezpečoval těm lidem nějakou životní možnou úroveň, která byla vyhovující, byť možná pro někoho málo, ale pro většinu lidí velmi vyhovující a zabezpečující jim práva na přežití. Takže já bych to tady bych to nesrovnal. Jinak ten článek moc pěkný, zajímavý. Dochází k tomu, k čemu vlastně se tady pořád jakoby dostáváme, že na jedné straně se ta Evropa obrozuje a musí Evropská unie se zhroutit, protože tady se to celé štípe. A teď jenom si položíme otázku, proč třeba tento člověk byl pověřen sestavením vlády? Byla to náhoda? Nebo je to zase řízený proces? Pozor na to, aby jsme jim nesedli na lep. Já nechci síčkovat, pochopitelně, chraň Bůh, ale mluvil jsem tady o plánu B, do toho by zapadal i Donald Trump a všechno s tím spojené. Evropa jako odbytiště americké výroby, kupovat to bude za americký úvěr, který bude Evropě poskytnut a tak dále, a tak dále. Čili předtím to zničila druhá světová válka tu Evropu, tentokrát to zničili progresivci a liberálové, ale zakázka přišla ze stejných míst a prováděcí persony byly ze stejných míst, jako tenkrát v tom Německu, v Itálii, ve Španělsku. Takže buďme obezřetní, nechme si až tolik ty věci jako podsouvat. Buďme kritičtí a držme se svých zájmů, aby jsme náhodou se zase nestali někým, kdo bude sloužit jako užiteční blbci zájmům druhých. A my si o tom budeme myslet, že to jsou naše zájmy. Těch podvrhů už tady bylo obrovské množství, takže poučme se z té minulosti a z té historie. Budeme se pomalu loučit, přátelé, protože čas se nachyluje. Helenka už je připravená ve studiu Helen a budou následovat další odvetné akce. Takže hledám písničku, aby jsme si zahráli, protože, jak říkám, náš čas již pomalu, ale jistě končí. Já si myslím, že a mám z toho radost, že každé vysílání mohu říct něco, co opravdu zapadá do toho spektra těch informací a že se vlastně každý vysílání můžeme bavit na to téma, že to jde správným směrem, že se to pročišťuje, že se mění ty poměry sil a spousta věcí, že je jinak, než třeba byla ještě před nějakým časem. Mě tady zlobí myška. Takže mám z toho radost, protože to je ten vývoj, o který jsme tolik stáli. Také jsme to přesně chtěli. Teď, jak dlouho jsme se na to těšili. Tak přátelé, aktuality s datem 24. ledna 2025 končí. A já se s vámi budu těšit opět zítra na slyšenou. Mějte se krásně, zaspívá nám krásnou věc Roman Dragon. Tak opatrujte se a brzy zase na slyšenou. Od mikrofonu se loučí, jak jinak než Petr Václav.
A tvoje dílo poznám.